ค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยก็หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นก็มีการขวนขวายหาความรู้ในทุกๆด้านนะคะที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองตลอดจนคนรอบข้างนะคะทั้งนี้เนี่ยเรื่องของอาหารกับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ดำรงภาวะสุขภาพเนี่ยให้เป็นปกตินะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าทำยังไงที่จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโรคที่คนในยุคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะนะคะเราจะกินกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ภาวะโภชนาการของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะเอาโรคแรกก่อนนะคะก็คือโรคอ้วนนะคะกินยังไงถึงจะห่างไกลโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนนี่ก็เป็นโรคที่เกิดจากการกินเกินพอแล้วก็ขาดการออกกำลังกายก็ทำให้มีไขมันส่วนเกินเนี่ยไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยผู้ชายเนี่ยนะคะก็จะเก็บไขมันส่วนเกินไว้ใต้ผิวหนังหน้าท้องเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกง่ายๆว่าอ้วนลงพุงนะคะหรือลักษณะเนี่ยคล้ายๆลูกแพส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความอ้วนเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่ของผู้หญิงเนี่ยไขมันก็จะเก็บไว้ที่หน้าท้องสะโพกแล้วก็ก้นเนี่ยนะคะก็ย้อยหน้าขาเต้านมนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าความอ้วนของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันทีนี้โรคอ้วนเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆเนี่ยมีโรคอะไรบ้างโรคแรกก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นนะคะการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราก็สังเกตได้ง่ายๆดูจากเสื้อผ้านะคะก็จะครับนะคะรู้สึกอึดอัดยืนตัวตรงก็จะมองไม่เห็นนิ้วเท้าของตัวเองก็แสดงว่าอ้วนทีนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณ นะคะเพื่อความแน่ใจว่าเราอ้วนหรือเปล่าเนี่ยนะคะสูตรของการหาค่าของโรคอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า body mass index นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า BMI ค่า BMI เนี่ยก็คำนวณง่ายๆนะคะจากสูตรที่เอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมตั้งนะคะหารด้วยส่วนสูงเนี่ยนะคะเป็นเมตรเนี่ยคูณกัน2ครั้งนะคะค่าเนี้ยนะคะเราถ้าเราแทนค่าโดยค่าน้ำหนักตัวกับส่วนสูงของเราแล้วเนี่ยค่าปกติเนี่ยจะอยู่ในระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นโรคผอมนะคะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นโรคอ้วนแล้วก็ความอ้วนเนี่ยก็จะมีระดับของความรุนแรงต่างกันนะคะตั้งแต่เป็นโรคตั้งแต่เริ่มท้วมนะคะท้วมแล้วก็อ้วนน้อยๆนะคะแล้วก็จนอ้วนมากขึ้นเถอะทะนะคะจนเดินไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กินยังไงจะห่างไกลโรคอ้วนนะคะข้อควรปฏิบัตินั้นเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรแต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอันแรกเนี่ยก็คือต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ต้องมีความหลากหลายนะคะไม่ใช่จะทานอาหารรับทานอาหารในรายการอาหารที่ชื่นชอบเนี่ยซ้ำๆกันทุกวันหรือว่าวันละ3มื้อนะคะก็มากเกินไปงั้นถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายมีผักบ้างมีเนื้อสัตว์บ้างมีปลาบ้างนะคะมีรายการอาหารที่เปลี่ยนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงกับการได้รับสารอาหารที่ซ้ำๆกันเป็นเวลานานๆข้อที่2เนี่ยก็คือปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ9ประการนะคะโภชนบัญญัติ9ประการนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการให้รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงแล้วก็รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการประกอบอาหารการปรุงอาหารต่างๆเอาไว้วันหน้านะคะดิฉันจะเอาเรื่องของโภชนบัญญัติ9ประการเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงข้อที่3เนี่ยนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารมันๆหวานๆ นะคะอาหารมันๆหวานๆเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะสำหรับอาหารไทยเราเนี่ยมีให้เลือกเยอะนะคะอาหารมันเนี่ยมักจะเป็นพวกอาหารคาวพวกของทอดต่างๆซึ่งคนไทยเราเนี่ยชอบมากของหวานๆนะคะก็พวกขนมหวานต่างๆซึ่งมีน้ำตาลทรายสูงนะคะรวมทั้งน้ำตาลประเภทอื่น นะคะรวมทั้งพวกผลไม้นะคะอย่าลืมบางท่านบอกว่าไม่ทานอาหารหนักๆแต่ว่าทานผลไม้แทนทานผลไม้ที่มีรสหวานอย่างเช่นทุเรียนหรือว่ามะม่วงสุกนะคะตอนนี้หน้ามะม่วงอยู่ด้วยเนี่ยของพวกนี้บางทีก็ถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักตัวเกินขึ้นมาได้กินอาหารประเภทต้มนึ่งย่างแทนการทอดการผัดหรืออาหารใส่กะทินะคะอาหารใส่กะทิเนี่ยมีทั้งพวกแกงเผ็ดนะคะแกงคั่วรวมทั้งขนมหวานต่างๆของไทยเราอย่างเช่นลอดช่องน้ำกะทินะคะกล้วยบดชีหรือว่าขนมต่างๆนะคะที่ใส่กะทิรวมมิตรนะคะทับทิมกรอบเป็นต้นสุดท้ายนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะนักวิชาการเนี่ยก็แนะนำให้ เราควรจะออกกำลังกายเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับโรคอ้วนเป็นสาระสำคัญนะคะโรคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็จะเป็นประเด็นว่ากินอย่างไรให้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มีสมญาว่าฆาตกรเงียบที่อาจจะเกิดจากความอ้วนและก็การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงหรืออาหารที่มีรสเค็มมีผลทำให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็เป็นสาเหตุร่วมกับโรคเบาหวานนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะมีอาการ มึนนะคะปวดบริเวณท้ายทอยเวียนศีรษะนะคะคลื่นไส้แล้วก็เพลียใจสั่นช่วงตื่นนอนแต่เช้าเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกอ่อนเพลียอันนี้ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกนะคะว่าเราควรจะไปพบแพทย์ละเพราะว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะหรือ WHO เนี่ยแบ่งค่าความดันโลหิตของผู้ใหญ่ไว้ดังนี้ว่าความดันโลหิตปกติเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ140ต่อ90มิลลิเมตรตลอดนะคะถ้าความดันโลหิตของเราเนี่ยตรวจแล้วมีค่าระหว่าง140ถึง60หรือ90ถึง95นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มสูงละนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าความดันปกติเนี่ย140ใช่ไหมคะค่าสูงแต่ที่นี่ค่าสูงตรงเนี้ยตรวจแล้วเนี่ยอยู่ระหว่าง140ถึง160แล้วก็ค่าต่ำเนี่ยอยู่ระหว่าง90ถึง95ตรงนี้เริ่มสูงแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละกินยังไงถึงจะห่างไกลโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็กินอาหารให้ครบ5หมู่และหลากหลายเหมือนกับโรคอ้วนนะคะเราจะป้องกันโรคทุกโรคเลยนะคะท่านผู้ฟังก็จะสังเกตดูนะคะถ้าเรากินครบ5หมู่หลากหลายเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคทางโภชนาการเนี่ยได้แทบทุกโรคนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามโภชนาบัญญัติ9ประการนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มหลีกเลี่ยงอาหารมันๆหวานๆนะคะแล้วก็งดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะคะก็ของที่มีรสเค็มทั้งหลายนะคะบ้านเราเนี่ยก็จะมีน้ำปลามีเกลือมีซีอิ๊วนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นของที่สามารถที่จะทำให้ความดันโลหิตสูงทั้งนั้นก็ต้องลดลงนะคะจากที่เคยกินเค็มมากเนี่ยต้องค่อยๆลดลงแล้วก็ถ้าปกติเลยเนี่ยกินจืดๆได้เนี่ยก็จะเป็นการดีอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคเบาหวานกินอย่างไรจะห่างไกลโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติของตับอ่อนที่ตับอ่อนนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนนะคะที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยจะมีหน้าที่ในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยให้คืนสู่ปกตินะคะทีนี้การที่ตับอ่อนเนี่ยผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถในการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยลดน้อยลงหรือว่าผิดปกติไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดของคนที่เป็นเบาหวานนั้นเนี่ยสูงมากกว่าปกติแล้วก็จะเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆได้นะคะโรคเบาหวานเนี่ยจะมี2ชนิดนะคะคือโรคเบาหวานชนิดที่1หรือเบาหวานชนิดพึ่งพาอินซูลิน ส่วนมากเนี่ยจะเกิดในเด็กนะคะโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งนั้นเนี่ยมักจะเป็นกับพันธุกรรมนะคะมากับพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่งคนที่ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพบแพทย์เป็นประจำหรือว่าอาจจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องของการฉีดอินซูลินเข้าตัวเองนะคะเป็นประจำอันนี้ก็แก้ไขได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดส่วนโรคเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลินเกิดจากกรรมพันธุ์ความอ้วนนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่อ้วนลงพุงนะคะจากพฤติกรรมการกินอายุเกิน40ปีแล้วก็สาเหตุอื่นๆเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานชนิดที่2นั้นเนี่ยนะคะก็มาจากปัจจัย2ประการนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์อย่างชนิดที่1แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประการนึงก็คือการที่เป็นโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนตรงนี้เนี่ยก็มาจากสาเหตุการกินอาหารจากเดิมที่เคยมีน้ำหนักตัวปกติเนี่ยเมื่อกินมากเกินไปจนกลายเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วก็พออ้วนมากขึ้นเนี่ยเป็นอ้วนลงพุงนะคะพออายุเกิน60เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมักพบนะคะโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยติดตามมาด้วยนอกจากความอ้วนแล้วทีนี้รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเบาหวานก็คือจะมีอาการนะคะกินจุหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอาการคันในช่องคลอดหรือขาหนีบนะคะโดยการตรวจเลือดเนี่ยจะพบค่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงเกิน126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะกินยังไงห่างไกลโรคเบาหวานก็เช่นเดิมอะค่ะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายนะคะปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ9ประการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสมันหวานหวานนะคะโดยเฉพาะหวานจัดเนี่ยผลไม้นะคะผลไม้ที่มีรสหวานต่างๆเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกกำลังกายนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะคะโรคต่อไปนะคะก็จะเป็นโรคคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยก็จะเป็นไขมันนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันที่จำเป็นชนิดหนึ่งประกอบด้วยไขมันทั้งชนิดดีแล้วก็ไม่ดีนะคะดีที่เราเรียกว่า HDL ไขมันไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่า LDL นะคะเวลาไปตรวจผลเลือดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหมอเนี่ยก็จะให้ค่าตรวจผลเลือดเนี่ยมาทั้งสองค่าคือ HDL กับ LDL อันนั้นก็คือค่าของไขมันที่เป็นอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลการที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตได้ส่วนหนึ่งนะคะจากตับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยเราก็จะได้รับจากอาหารประจำวันเนี่ยถ้าร่างกายเนี่ยได้รับคอเลสเตอรอลมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือดแล้วก็มีอาการโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะคะทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยมีในไหนก็จะมีในพวกเครื่องในสัตว์นะคะพวกตับพวกสมองนะคะสมองสัตว์แล้วก็ไข่แดงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมีแหล่งอาหารที่มาจากสัตว์นะคะในพืชเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลรู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงก็คือโดยการเจาะเลือดนะคะหลังจากงดอาหารเนี่ยเป็นเวลา12ชั่วโมงถ้าได้ค่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยแสดงว่าอันนี้เนี่ยเราก็เสี่ยงต่อการมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงแล้วนะคะกินยังไงที่จะให้ห่างไกลจากภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลากหลายนะคะปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ9ประการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะซึ่งบอกไปแล้วนะคะมีตับมีสมองมีไข่แดงแล้วก็พวกเครื่องในสัตว์ต่างๆกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยรวมกันไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆหวานๆกินอาหารที่มีกากใยมากอย่างเช่นพวกผักต่างๆนะคะผักมีใบผักสีเขียว ข้าวกล้องนะคะพวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะทานได้เยอะเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับกากใยหรือว่าเส้นใยอาหารเนี่ยมากขึ้นด้วยออกกำลังกายค่ะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากการกินอาหารที่มีสารพิวรีนสูงแล้วก็ร่างกายเนี่ยไม่สามารถเผาผลาญได้หมดทำให้มีกรดยูริกในเลือดสูงแล้วก็เกิดอาการอักเสบของข้อนะคะก็มักจะเป็นที่ข้อนิ้วเท้าหัวแม่โป้งนิ้วมือนะคะก็จะมีอาการบวมอักเสบร้อนนะคะแล้วก็จะรวดเร็วรุนแรงกว่าอาการอื่นๆรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคเกาต์ก็จะมีอาการอักเสบอาการปวดข้อเท้าหรือนิ้วหัวแม่โป้งเท้านะคะถ้าเจาะเลือดมาเนี่ยตรวจระดับกรดยูริกเนี่ยก็จะพบว่าระดับกรดยูริกในเลือดของผู้ชายเนี่ยเกินกว่า8มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะเกินกว่า6มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะกินอย่างไรที่จะให้ห่างไกลจากโรคเกาต์ก็กินเหมือนเดิมนะคะกินครบ5หมู่นะคะหลากหลายปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ9ประการแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่ให้พิวรีนสูงได้แก่พวกเครื่องในมันสมองสัตว์เนื้อสัตว์ประดุกหอยสัตว์ปีกนะคะอย่างเช่นไก่เป็ดถั่วเมล็ดแห้งพวกกระถินพวกชะอมพวกแตงกวาหน่อไม้ถั่วงอกหน่อไม้ฝรั่งนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นผักที่เราเนี่ยชอบรับทานแล้วก็จะเป็นผลพวงที่ทำให้เราได้รับกรดยูริกสูงโดยที่เรานึกไม่ถึงเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงอาหารที่มีอาหารที่ผัดนะคะหรือทอดแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดออกกำลังกายนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่ทั้งหมดนะคะที่คนปัจจุบันเนี่ยเป็นกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็โรคเกาต์นะคะถือว่าเป็นโรคที่มาพร้อมกับความอ้วนนะคะซึ่งดีที่สุดเนี่ยนะคะก็ถ้าเราสามารถที่จะลดน้ำหนักนะคะไม่ให้อ้วนมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราลดอาการความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆทั้งหมดที่เล่ามาให้ฟังด้วยค่ะI'm not afraid to die. ในช่วงนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์นะคะจากเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็มาเป็นเรื่องบ้านเรื่องช่องนะคะดิฉันอยากจะคุยนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านอยู่สบายทำง่ายๆเนี่ยทำได้ยังไงนะคะเรามักจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านได้เนี่ยเราก็อยากอยู่บ้านที่มีความรู้สึกสบายนะคะให้ความอบอุ่นแล้วก็จิตใจเราสงบเงียบนะคะทีนี้บ้านอยู่สบายเนี่ยบางคนนึกไม่ถึงนะคะว่าเราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะเราเริ่มอย่างนี้ค่ะเราเริ่มจากมุมสบายคลายร้อนนะคะเราอาจจะมองว่ามุมไหนบ้างนะคะที่บ้านในบ้านของเราเนี่ยที่เหมาะที่จะเป็นมุมสบายคลายร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าทุกมุมนะคะเราจะเป็นมุมไหนก็ได้นะคะเราก็ตั้งใจสักอย่างว่าเราจะทำให้มุมเนี้ยเป็นมุมที่แก้เหงาได้นะคะเป็นมุมที่รื่นเริงได้เนี่ยเราก็ลองเลือกนะคะมุมนั้นเนี่ยให้เป็นมุมสบายของเราวิธีที่จะเลือกนะคะมองง่ายๆก็คือเลือกมุมที่ใกล้หน้าต่างไว้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้ามองนะคะออกนอกหน้าต่างเห็นวิวทิวทัศน์ที่เราตกแต่งสวนไว้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งใจร่มรื่นนะคะเปลี่ยนนะคะมุมธรรมดาให้เป็นมุมสบายทำได้ยังไงนะคะจากมุมที่เราคิดเอาไว้อันนั้นเนี่ยนะคะต้องกำจัดความอับทึบออกไปก่อนนะคะด้วยการเปิดพื้นที่สู่ภายนอกบ้านเนี่ยให้มากที่สุดรับลมธรรมชาตินะคะสร้างบรรยากาศเนี่ยให้มีต้นไม้ให้มีเสียงนกร้องเสียงน้ำไหลรินเลือกเก้าอี้นั่งสบายนะคะประเภทนั่งปั๊บหลับปุ๋ยนะคะผนังห้องเนี่ยเลือกใช้สีสะอาดสบายตาเย็นตาแล้วก็เติมสีสันด้วยผ้าม่านหมอนอิงก็เก๋แล้วล่ะค่ะเท่านี้ก็เป็นสวรรค์น้อยๆของเรานะคะเอ๊ะตึกแถวล่ะคะมีสิทธิ์ที่จะทำเป็นมุมสบายหรือเปล่านะคะตึกแถวเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหานะคะความไม่น่าอยู่ของตึกแถวให้น่าอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะคะด้วยการวางแผนการใช้พื้นที่เนี่ยให้มุมอับเนี่ยกลายเป็นมุมโออาร์ให้มุมรกเนี่ยกลายเป็นมุมร่มรื่นอย่างเช่นบริเวณใต้บันไดเนี่ยให้ตกแต่งนะคะเป็นตู้หรือเป็นชั้นโชว์แค่นี้พื้นที่ข้างบันไดก็น่าอยู่มากขึ้นทันทีหรือว่าเสานะคะที่ยื่นออกมาจากผนังเนี่ยถ้าดูแข็งแล้วก็ดูน่าเบื่อเนี่ยก็จัดการตกแต่งให้ข้างๆเสาเนี่ยกลายเป็นที่ใส่ของเก๋ๆนะคะอย่างเช่นที่ใส่หนังสือใส่ DVDนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตึกแถวเนี่ยให้เป็นบ้านได้แล้วล่ะค่ะนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการกำจัดจุดอ่อนในบ้านค่ะจุดอ่อนหมายถึงอะไรจุดอ่อนหมายถึงมุมที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยนะคะก็ลองลุกขึ้นมากำจัดจุดอ่อนนี้นะคะโดยการไปหาโต๊ะหาเก้าอี้ชุดเล็กๆเนี่ยมาสร้างเป็นมุมชงกาแฟนะคะหาชั้นหนังสือสีสันสดใสเนี่ยมาวางแค่นี้ประเดี๋ยวเดียวก็จะมีคนมานั่งเล่นแล้วก็กลายเป็นไม่กลายเป็นจุดอ่อนของบ้านไปต่อไปอีกแล้วนะคะเทคนิคต่อไปนะคะทำบ้านให้จิ้มลิ้มนะคะอย่างเช่นอะไรพวกผนังนะคะผนังพลนหรือว่าเพดานล้นๆเนี่ยดูอย่างไรก็ไม่สะดุดตานะคะเข้าข่ายน่าเบื่อซะด้วยซ้ำไปลองสลัดความจำเจนะคะด้วยการเสริมแต่งแบบพอเป็นพิธีก่อนนะคะเป็นอันดับแรกไม่ต้องไปลงทุนลงเงินอะไรเยอะนะคะแค่พอให้มีมุมหน้าเบื่อดูจิ้มลิ้มขึ้นมาเล็กๆเนี่ยนะคะเริ่มจากติดรูปภาพที่ถูกใจนะคะพอเข้าท่าเนี่ยก็ลองเสริมนะคะด้วยการหาไม้ระแนงเนี่ยมาติดที่ผนังสำหรับทำที่เกาะเกี่ยวไม้กระถางนะคะหรือว่าเอาผ้าฝ้ายเนี่ยนะคะสีลายสวยๆเนี่ยนำมาแขวนไว้ที่ผนังเนี่ยค่อยๆเติมทีละนิดเนี่ยแค่นี้มุมเซ็งก็จะกลายเป็นมุมสวยได้ไม่ยากแล้วก็แถมเย็นตาได้อีกนะคะมุมสบายเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องแพงค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปโลกของเก่าออกให้หมดแค่พิจารณานะคะว่า เรื่องหน้าต่างเนี่ยก็ขอให้มีการระบายอากาศที่ดีตำแหน่งการใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะก็ดูนะคะว่าทำยังไงเนี่ยจะไม่ให้มันรกรุงรังแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่านั่งนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยพอวางพวกเฟอร์นิเจอร์หลักแล้วเนี่ยนะคะก็เอา ของใช้สอยเล็กๆเนี่ยนะคะอย่าให้มากเกินไปค่ะแล้วก็น้อยเกินไปก็ดูว่างเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้พอเหมาะพอควรนะคะยึดหลักการอยู่สบายเนี่ยเป็นที่ตั้งเท่านี้เนี่ยบ้านของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะมีมุมสบายคลายร้อนแล้วนะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสีนะคะสีนี่ก็จะลดความรู้สึกร้อนได้นะคะการใช้สีเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความร้อนในด้านความรู้สึกโดยการทาสีโทนเย็นสะอาดนะคะจะช่วยในเรื่องของการตกแต่งภายในห้องนะคะสีที่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นสีฟ้าอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็ทำให้ภายในห้องเนี่ยดูเย็นสบายแล้วก็ดูกว้างขวางขึ้นนะคะชวนลมนะคะมาเล่นที่บ้านเรากันเถอะเย็นสบายนะคะทำยังไงนะคะที่จะให้ชวนให้คนมานั่งเล่นในบ้านของเรานะคะก็ปลูกต้นไม้สิคะบริเวณบ้านเนี่ยสามารถที่จะบังคับทิศทางลมได้เพื่อให้ลมเนี่ยเข้าสู่บ้านมากที่สุดนะคะการให้ลมผ่านแหล่งน้ำจะช่วยพัดความเย็นเข้าสู่บ้านแต่ต้องไม่ลืมเปิดหน้าต่างไม่วางเฟอร์นิเจอร์ขวางทางลมเข้าออกรับรองบ้านเนี่ยเย็นสบายแน่นะคะต่อจากเรื่องของสายตานะคะที่มองกลิ่นก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะกลิ่นหอมเนี่ยก็จะสร้างความรู้สึกสบายเช่นเดียวกันนะคะนำกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยพวกธูปหอมเทียนหอมหรือดอกไม้แห้งต่างๆเนี่ยนะคะมาวางไว้ที่ตามมุมสบายมุมต่างๆของบ้านนะคะก็จะช่วยกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ไม่ประสงค์ออกไปแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายอารมณ์ดีแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพกลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติต่างกันเหมาะกับห้องต่างๆนะคะอย่างเช่นห้องทำงานห้องประชุมเนี่ยนะคะกลิ่นที่เหมาะสมเนี่ยก็คือกลิ่นคาโมบายนะคะแล้วก็กลิ่นส้มส่วนห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะกลิ่นที่เหมาะสมเนี่ยก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบนะคะไม้จันทร์หอมแล้วก็กระดังงานะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นนะคะคลายร้อนต้นไม้เนี่ยนะคะก็จะช่วยกรองฝุ่นต้นไม้ที่มีใบละเอียดใบเล็กๆแน่นๆนะคะอย่างเช่นต้นโมกไผ่เลี้ยงนะคะจะสามารถที่จะกรองฝุ่นได้ดีกว่าต้นไม้ที่เป็นใบใหญ่ๆอย่างเช่นจั๋งกล้วยสักนะคะหรือเสลานะคะเพราะว่าใบเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจะมีเนื้อที่ในการจับฝุ่นได้มากกว่าช่วยกรองเสียงนะคะต้นไม้ที่มีใบละเอียดเล็กๆอย่างเช่นต้นโมกต้นแก้วเหมาะสำหรับกรองเสียงที่มีความถี่สูงส่วนต้นไม้ที่มีใบใหญ่นะคะอย่างเช่นสาเกต้นสักต้นหมากเขียวเนี่ยเหมาะสำหรับกรองเสียงที่มีความถี่ต่ำช่วยสร้างกลิ่นนะคะต้นไม้บางชนิดเนี่ยมีกลิ่นหอมอย่างเช่นราตรีนะคะราชาวดีเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีการปลูกหญ้าไม้คลุมดินนอกจากจะเป็นการปูฉนวนกันความร้อนแล้วเนี่ยนะคะยังถือเป็นตัวป้องกันฝุ่นที่เกิดจากดินแห้งนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความร่มรื่นสบายตาสบายใจลดการสะท้อนของแสงได้ดีอีกด้วยค่ะเสียงไพเราะเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มความรู้สึกสบายใจอย่างเช่นเสียงที่ช่วยบรรยากาศให้กับบ้านได้เสียงธรรมชาติแผ่วสบายรื่นหูทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีเกิดความคิดสร้างสรรค์และก็ความสุขอย่างเช่นเราอาจจะเปิดดนตรีบรรเลงคลอเพลงเบาๆนะคะสบายๆในมุมพักผ่อนหรือว่าเสียงน้ำไหลจากอ่างน้ำพุเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เคียงบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยได้มากขึ้นนะคะระแนงไม้เลื้อยนะคะแสงแดดที่ส่องมาทางทิศตะวันตกแล้วก็ทิศใต้เนี่ยจะทำให้บ้านเนี่ยเกิดความร้อนสามารถที่จะทำระแนงไม้เลื้อยปลูกไม้ดอกนะคะสวยงามช่วยทั้งกันแดดแล้วก็ให้ความร่มรื่นเปิดหน้าต่างเผื่อให้ลมผ่านเข้าออกได้นะคะก็จะเพิ่มความเย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์ให้กับบ้านไม่ควรมีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของเนี่ยบดบังช่องลมนะคะถ้ามีกิ่งไม้เนี่ยมาขวางทางลมเข้าบ้านเนี่ยก็ควรจะตัดทิ้งเสียเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะควรจะมีความคงทนแล้วก็มีความสวยงาม ที่สำคัญเนี่ยไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพแล้วก็แถมราคาถูกอีกด้วยแต่ต้องอย่าลืมว่าทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เป็นประจำด้วยนะคะประดับรูปภาพที่สวยงามอย่างเช่นผนังที่ว่างเปล่าเนี่ยดูแล้วไม่สวยก็อาจจะหารูปภาพสวยๆเนี่ยมาประดับที่ดูแล้วสบายตาสบายใจสีผนังภายนอกเนี่ยช่วยป้องกันความร้อนได้นะคะควรทาสีอ่อนๆเพื่อที่จะสะท้อนแล้วก็ไม่ดูดกลืนความร้อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโมบายนะคะโมบายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความน่ารักสวยงามแล้วก็ยังทำให้เกิดเสียงกรุ้งกริ้งนะคะเวลาลมพัดเนี่ยฟังแล้วเนี่ยก็รื่นหูรู้สึกสบายใจแล้วก็ติดผ้าม่านนะคะหรือมูลี่บางๆเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยกันแดดร้อนนะคะไม่ให้เข้าในห้องเนี่ยแต่ยังอนุญาตให้แสงสว่างเนี่ยลอดเข้ามาภายในบ้านอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมุมสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาเหตุที่ทำให้บ้านไม่น่าอยู่เนี่ยความจริงมีอีกเยอะแยะเลยนะคะวันหลังเนี่ยอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเราแต่งบ้านเนี่ยนะคะวางบ้านเนี่ยไม่ถูกทิศแล้วก็ทำให้เราร้อนอึดอัดแล้วก็ตำแหน่งบ้านเนี่ยผิดนะคะหันด้านยาวรับแนวแดดทิศตะวันตกตะวันออกนะคะทำให้บ้านเนี่ยร้อนมากกว่าหันรับด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะบ้านไม่มีต้นไม้ใหญ่ช่วยบังแดดทำให้ภายในบ้านร้อนไม่มีการปลูกต้นไม้กระถางภายในบ้านเลยทำให้บ้านดูแข็งกระด้างแล้วก็รู้สึกร้อนแล้วก็รั้วบ้านสูงทึบจนทำให้ไม่สามารถพัดผ่านเข้าสู่ภายในบ้านบ้านก็ร้อนอบอ้าวนะคะไม่มีกันสาดหรือระแนงกันความร้อนจากแสงแดดในช่วงบ่ายทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกไม่มีสนามหญ้าหรือพืชคลุมดินนะคะมีแต่ลานคอนกรีตเต็มพื้นที่รอบบ้านแล้วก็ทำให้ลมพัดเอาไอร้อนเนี่ยเข้ามาในบ้านนะคะต่อเติมบ้านจนไม่มีทางให้แสงและลมเข้าออกทำให้บ้านมืดทึบแล้วก็ร้อนอบอ้าวไม่ยอมเปิดหน้าต่างทางทิศเหนือและทิศใต้ทำให้ลมไม่เข้าบ้านอากาศไม่ถ่ายเทจึงอึดอัดและร้อนนะคะไม่ติดฉนวนกันความร้อนให้กับหลังคาและผนังด้านที่โดนแดดจัดนะคะความร้อนเนี่ยจึงเข้าสู่ภายในบ้านอย่างเต็มที่ฝ้าเพดานที่จอดรถหรือระเบียงเนี่ยไม่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนทำให้ความร้อนถ่ายเทเข้าบ้านเต็มๆนะคะเพดานบ้านเนี่ยเตี้ยเกินไปทำให้ความร้อนที่จะต้องลอยตัวขึ้นด้านบนเนี่ยยังคงลอยตัวอยู่ในระดับต่ำนะคะไม่ติดอุปกรณ์กันแดดเช่นผ้าม่านหรือว่ามูลี่บริเวณหน้าต่างที่แสงเข้าทำให้บ้านร้อนทุกวันนะคะมีฝุ่นละอองควันนะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นประจำทำให้บ้านเนี่ยมีปัญหาด้านการหายใจแล้วก็ภูมิแพ้ไม่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นที่เป็นทางวางรกรุงรังวางเฟอร์นิเจอร์บดบังแสงสว่างแล้วก็ปิดกั้นทางลมนะคะจึงรู้สึกทึบอุดอู้แล้วก็ไม่น่าอยู่นะคะเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่ทำให้บ้านเนี่ยร้อนนะคะแล้วก็ไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองนะคะทำเทคนิคต่างๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะเพื่อที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยมีมุมสบายแล้วก็มีความร่มรื่นสบายตาสบายใจแล้วก็สบายหูรวมทั้งสบายกลิ่นด้วยค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ